Virazila, cuna, 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 Virazila, cuna, 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 then.
Zdravíme z fanoušky z Wuhanu, doufám, že tady jim přenosný přesklo teda.
Království za korunu. Hej, já mám dva mikrofony teďka,
to je dobrý.
Ty to potřebuješ ale.
Já jsem ve stereu. Tak asi mám tenhle, jo?
Tak jo.
Tak vypni ten druhý.
Přátelé, korona, trošku toho Italo-Euro-Dance-u, to je zpátky, všechno tato vlna je zpátky.
Je to nakažlivý.
Je to strašně nakažlivý, přátelé. Píseň, která zazní samozřejmě na konci krásného filmu Krásná práce od Claire Denis Botravaj, to bude i dneska, protože Vítka Šmarce
a co?
A Aleše Stuchlýho doplnila Šárka Kvitrková. Nazdar.
Ahoj, Šárko.
Čau.
Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
No, dneska to bude pohledu, tak jak jsi to říkala, intelektuální výron, může se to říkat takovýhle věci veřejnoprávním rozhlase, asi jo, ne?
Můžou, já myslím, že to není nic proti ničemu, ale řekli jsme tady i jiný věci, které by neměly opustit ten prostor toho vypnutí mikrofonu.
To se připomínej, ale.
Zároveň ty čínští fanoušci nepřišli, že to jako zajímavě dramaturgovaný, teda na úvod dnešního dílu.
Bylo to moc pěkný, trošku děsivý teda, ale protože jste mě tím nakazili vy, že jo, tady tou svojí paranojou.
A ty jsi udělal pár krásných pohybů, já si myslím, že do Wuhanu teďka míří moc krásný video, že teda v Praze je ještě dobře poměrně, jo.
Je tady výborně.
Málo nakažený.
Přátelé, objevila se zpráva, že je dostatek izolačních boxů a roušek, jo, takže...
Uf.
Jo, bude baby boxů?
Já jsem si
to nevím, ale
taky
izolačních, ale
izolační,
hodně.
Samozřejmě. Já jsem viděl zároveň ty zprávy, že ty roušky vlastně nedostatečně chrání, nebo hlavně jsou pro ty, kteří už jsou nakažený, to vlastně k ničemu teda.
Musíš mít nějaký ty jako s vyšší filtrací, jo, že mají takovou tu jako citlivost, víš. Já nevím, jak se tomu říká.
Já taky nevím, jak se tomu říká.
Tu černou, jak vypadáš jak Bane z Temného rytíře?
Tak, tak.
No zároveň Bane. Teda ten dnešní díl byl, je to samozřejmě je to spojený teda s aktuálním děním, ale my musíme říct, že Steven Soderbergh, jak víme, samozřejmě ten člověk, který předvídá věci dlouhodobě.
To ví všechno.
Jeden z jeho nejlepších filmů, ano, Nákaza, Contagion, možná on právě za to zodpovědný. Samozřejmě, jsem tady krásné zprávy, že teda zažívá obrovský streamingový boost jeho snímek Contagion Nákaza, který já jsem nedávno viděl znovu a považuji za jeden z jeho vrcholů totální. I proto, že hned v prvních vteřinách zemře Gwyneth Paltrow na již svíci tady dneska díky Šárce opravdu dojde velmi konkrétně, teda už na tu seriálovou podobu.
My si zapálíme tu svíci tady a tak nějak se přivoníme.
Nemyslel jsem Šárku, tak ne, to ne.
Šárku nebudem zapalovat.
Nebudem zapalovat
Šárku. Já jsem jenom chtěl říct, že Kamil Fila sdílí vlastně krásný konspirační teorie.
Ano.
A pokud jste nevěděli, nesledovali jste někdy sérii Resident Evil, tak tam je taková korporace, která vyvíjí smrtící viry, která se jmenuje Umbrella a má úplně stejný logo, jaký má virová laboratoř právě ve Wuhanu. A když uděláte takovou lehkou přesmičku toho slova korona, vám vyjde rakun, jo, a ten filmy Resident Evil a hry Resident Evil se odehrávají v Raccoon City. Přátelé, všechno je to nachystaný. Kamil Fila to ví.
Do toho ten návrat prostě toho Eurodance, s tou brazilskou zpěvačkou, všechno tam je. Navíc v tom Contagion vlastně do dneška se mluví o tom, jak to bylo skvěle vystižený, vlastně ta předpověď toho, jak se to bude šířit, že ten čínský virus, ten fiktivní, vlastně velmi sedí na to, co se teďka děje. Šárko, to propojení života a filmu, takhle jsi to představovala už na studiích tehdy?
Já mám pocit, že máte asi málo věcí na práci, protože já jsem se dozvěděla teprve včera. Se ten virus jmenuje, že se něco děje, takže...
Tak Šárka žije v krásném světě.
Její přístup k životu prostě je pro nás inspirující, věčně inspirující.
Ty jsi vlastně přišla s takovou hokejovou novinkou, když jsme se dneska viděli.
Tvůj oblíbený herec.
Já jsem regulárně uronila slzu, protože mně to přijde jako krutá ironie mýho života, že se vždycky dozvím až ex post, když jsou tady muži, které bych si představovala jako svého ideálního ženicha.
Ano.
Tak se to dozvím vždycky jako potom, že jo. Taika Waititi tady byl půl roku, tak o tom jsem nevěděla, dozvěděla jsem se to až poté.
Příště zavolej.
Ale teď už to ale přestává být legrace, když se podíváš, jo.
Tady, přátelé, tady se dějou hrozný věci za výlohou.
No nic, snad vidíte na kamerách, promiň, povídej.
Ten druhý Orlando Bloom, tak ten se dostal ještě blíž mýmu akčnímu rádiusu, ale vzhledem k tomu, že já na žádný sportovní stadiony nechodím, natož na zimní sportovní stadiony, tak mi samozřejmě uniklo, že Orlando Bloom byl na hokejovém zápase Rytířů Kladno, což je moje bývalá domovina.
Tak no, na Kladínko, no.
To je vzdělo, že to ten pán teda řídí fakt blbě, teda ten timing tady v tom případě. Protože kdyby tě Orlando uzřel, tak samozřejmě by bylo hotovo. By se do čelistí takzvaně nedorazilo.
Ale Orlando může být taky nakažený. Ono to totiž nemá žádný projevy.
Vypadá blbě poslední dobou.
V inkubační době strahaně vypadá. Jo? Na tom hokeji vypadal hůř než Jágr.
Pokud to nemá Jarda, teda, to by byla asi národní tragédie. A zase, jestli nějaký organismus má šanci se s tím poprat.
Ale pozor, Jarda, jo, vztah Číně poměrně jako vyhlášený, dělá reklamu čínským telefonům, doufám, že nelíže.
Viděl jsem, že se právě to ohrožuje teda ten trh s těma smartformama, že to může přijít zásilce, to bych nechtěl.
A vlastně už tady máme velký námět na film, ta šestitisícová posádka lodi výletní, která je v Itálii uvězněná, čeká se na výsledky koronaviru a myslím, že tohle by se měl hned někdo chopit.
Okamžitě.
Já doufám, že nás poslouchají fanoušci Reflexí a oceňují teda tu, ten náš jako
ano,
velký
já si myslím, že
odborný hled.
Masivní insight propojit takhle všechno současnou, jaksi současný dění s tou filmovou kulturou, to si myslím, že to jste nezvládali, ne, Šárko, takhle precizně.
Ale taky, neboj taky se.
Jo.
To nebyly jenom ty nadčasový hodnoty.
Čelisti, nejpovrchnější pořad Féteru, zdravíme.
Doufám, že u toho krásně vaříte, dáme si písničku takzvaně, jo. To se taky dělává v těch pořadech.
Teď se srocuje čím mladí víc lidí za to bylo. Já nevím, co
všichni mají roušky, nevím. Sega Bodega, jo, se to jmenuje to, co bude hrát teďka, Šárko. South Goes to Hollywood, jako
ty. Tam budu taky.
Já si taky myslím, ty už míříš dlouho.
Dlouho.
A tam těch nakažených, ale je taky hodně.
A půjdeš čím nad tím víc.
Všim možným.
Já jdu radši.
Ahoj.
Čau.
Zapínám, už to zapínám. Ale to.
Myslím, že jako už první názvy těch epizod seriálu, o kterém tady bude řeč, léčivý trip, mrazivá náruč a potěšení na naší straně.
Zpátky do laboratoře, filmová laboratoř Čelisti.
Zdraví na pořád, Aleš, jo, no, čtvrtý díl.
A prosím vás, to bych si přál. A ten už asi Šárka neviděla z těch šesti, nebo kolik. Mluvíme o seriálu The Goop Lab, což je taková lifestyleová, že bych až jako wellness dokumentární série o Gwyneth Paltrow a tedy její jaksi společnosti Goop Lab.
No to není úplně ne? O Gwyneth Paltrow. Respektive Gwyneth Paltrow je tam jenom jako teda ta majitelka,
jo,
tady hletý
majitelka moudrosti, jo.
Ano, a tu moudrost šíří dál. Ona dovoluje svým zaměstnancům, aby právě podstupovali tadyhle ty jednotlivý alternativní léčby veškerých možných problémů, který si vymyslej.
Jo.
Tady Vítek má na ploše vidět i ten plagát.
To je taková jako vaginální.
Ano, a přesně ta vaginální estetika tam jako pořád strašně jede.
Takovýhle věci na mikrofon, Šárko, ale prosím tě, ať to slyšíme pořádně, jo? Mluvíš trošičku k tomu. Jo.
A dozvíte se tam takový jako věci v podstatě na půl hodinu natažený, jako že otužovat se je zdravé a musíte u toho správně dýchat.
Jo.
A pak samozřejmě, já jsem teda doufala, že v té první epizodě, která se jmenuje Léčivý trip, kde si vybraní zaměstnanci Goopu odjeli na Jamajku a dali si tam jako pořádný houby,
jasně,
tak jsem doufala, že s nima pojede i tak Gwyneth, že se dozvím něco teda z jejího podvědomí, protože by mě zajímalo, jak to jako funguje.
To bych radši neviděl. No.
Nicméně nikoliv, ona prostě byla jenom na tom svým krémovém křesílku v tom ústředí a pouze jako poslouchala ty reakce.
Já jsem zaregistroval reakce na to, tady byly opravdu strhující recenze na Guardianu, jedna zvíčka z pěti, ten krásný titulek. OK, takže Gwyneth neví teda, co je to vagina. Prosím tě, můžeš mi k tomu něco říct?
Ano, to se tam dozví, že hned v úvodu třetí epizody, že je rozdíl teda mezi vaginou a vulvou. Jo? Prosím tě, nedělej jako nezaměňuj tadyhle ty dvě věci.
Pokusím se,
jo?
Opravdu.
Protože
no.
Vagina prostě, jsem si myslela, že je ten party room, ale údajně to je ten kanál, kterým vylejzá dítě ven, když to vulva je prostě ten zdroj tý rozkoše.
Zdroj rozkoše.
Ale to se tady dozvídáme něco zajímavého.
To slovo party room bych proto to nikdy ještě samozřejmě neslyšel použít, ani Kanye West, ten používá jiný věci, Pussy Town a další věci, ale tohle jsem ještě neslyšel. Ale moc pěkný. To Pleasure is Ours, teda jako nebylo na tom ani něco, jako stopový množství něčeho zajímavého. Nebo jak bys to tam
popisala? Já mám právě jako problém s tím, že se tomu nechci úplně vysmát. Ono je to strašně jednoduchý tím, jak ten formát je takovej jako vyleštěnej a vypolírovaný. Ale zároveň je hrozně těžký jako najít na tom něco pozitivního. Já chápu, že tohle to jsou nějaký alternativní přístupy k léčení nejrůznějších civilizačních neduhů, ke kterým se uchylují lidi, který prostě jinak všechno ostatní zklamalo. Ale vzhledem k tomu, že většinu těch léčebných procedur podstupují právě ty lidi z toho Goop Lab, který mám pocit, že vlastně zas nic až tak moc jako netrápí, tak se to...
Pro mě Gwyneth Paltrow.
To trápí dlouhodobě.
To, tak jako ten pozitivní přístup k tomu se hledá docela dost těžko. A hlavně všechny ty věci, ono je to všechno tak jako uhlazený. Všechno je to tak jako bezproblémový. Že jako najít tam nějaký drama a něco, čeho by se člověk chytil v tom svém jako prožitku a něco, kdyby s těma protagonistama jako byl schopný jít tu cestu, tak to se hledá strašně, strašně těžko. No.
Co to je Jade Egg, pro boha? Co to je za vejce?
Neřešme.
Ano, to jsou...
Čertovská vejce.
A to jste tady, ale to, na to jste tady narazili před, já nevím, kde to bylo, týden, dva zpátky?
No. Narazili
kdy? CCA?
Na vejce.
No to jste narazili na vaginální svíci, ale Gwyneth Paltrow už za sebou má tady jako
já jsem to říkal,
skandály.
Že už něco měla.
No,
a co jde?
No, ona prodávala takzvaná vaginální vejce, který si mohl koupit, já nevím, za kolik stovek dolarů. A mělo to mít údajně nějaký jako bezvadný léčebný účinky, samozřejmě nemělo. Asi to nějaký
totální placebo. A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
No tohle ne. No.
Vítka Šmarce se úplně odrovnala, brečí, jo?
Dopověz to ještě.
No prostě došlo k nějakému soudnímu sporu a v tuhle chvíli Goop musí platit vyrovnání za to, že tenhle ten produkt nabízí s tou klamavou reklamou. No.
Vyrovnejte se svými vejci, přátelé.
Já jsem původně myslel, že tady v tom vstupu jako to omlazení toho genitálu proběhne trošku jako lehčejším způsobem a dáme si, budeme mluvit o více věcech, ale jestli souhlasíš, Vítku, ještě, já bych dal písničku, takzvaně.
Začínám se sypat lehce.
Po téhle labioplastice bych přistoupil k něčemu ostřejšímu.
Já si zapálit svíčku na záchod, jo.
Posloucháte Ku podivu čelisti, dáme si Doja Cat a její nový track Boss Bitch a to je samozřejmě o Šárce Kmitrkový. Já jdu domů.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání. I'm a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch, and I'm a boss, I'm a shine like glass.
Sigrý Mur.
Doja Cat a Boss Bitch. Tak, po několika plastikách se vracíme zpátky, tentokrát do Reykjavíku, trošku se to nařídíme něčím civilnějším, trochu strnulým, zamraženým. No víc s nimi Grímura Hákonarsona, jehož Brany já neviděl, tyjo.
Viděl jsem, no. Grímur Hákonarson, to je zajímavý, on absolvoval jednoroční stáž na FAMU, natočil tady krátký film, který se jmenoval Slávek the Shit, o nějaký milovníkovi výkalu, což je sympatický téma.
Z katalogy příjemná věc.
Berani byli v podstatě taky plný výkalu. Byl to film o takových dvou specifických postarších islandských bratrech, který oba chovají berany a taky k sobě chovají velkou nenávist a byl to takový ten v něčem pro mě hodně modelový islandský film o těch nepřístupných figurách, který k sobě hledají cestu. Film s dost nepravděpodobným vyústěním, takovým polosymbolickým, ale film docela hezky natočený a vlastně v Cannes, kde byl uvedený v sekci Uncertain Regard, tak získal tu nejvyšší cenu v této sekci a pro mě to bylo trochu překvapení, ale řekněme, že to bylo takový to solidní islandský drama. O to větší jsem měl očekávání od jeho nového filmu, který se jmenuje tuším The County,
ano, The County, jasně.
Ale daleko od Reykjavíku, prostě okres daleko od Reykjavíku.
Zároveň je to trošku daleko od jako výrazně dobrýho filmu, to, co popisuješ, to tam úplně není, on se tentokrát pokusil teda na jednu stranu navázat na tu jako severskou školu se vším všady, tak jak ji známe, to vybočení, tam minimální civilismus, lehká strnulost, černý humor a tak dále. Na druhou stranu se pokusil o trošku komplexnější pohled, více figur, více témat a jak to u těch filmů bývá, ta komořina s dvěma bratrama mu evidentně slušela víc, tady se nakusuje spousta témat, žádný není úplně dořečený a ještě se v tom poměrně dost obratně pohybuje.
Je to film, který je v něčem hrozně urputně strnulej. Samozřejmě islandská kinematografie hodně stojí na snímání takových těch nepřístupných, ostřeřezaných tváří těch hrdinů, kteří jako jsou v takovým tvrdým bífu se světem.
A sami se sebou.
V tomhle tom případě, ale vlastně je to film, který překvapivě pro mě ty důležité věci jako neříká. To téma, který tam otevírá, což je boj té hrdinky s takovým mafiánským družstvem, který je vlastně jakoby tradiční na tom Islandu. Je to taková tradiční venkovský společenství, který teda jakoby má chránit ty sedláky, ale ve skutečnosti je vykořisťuje. A tohleto téma je tam tak jako zvláštně jenom nahozený a ta hrdinka vlastně v tom scénáři, tak jak je vystavený, jedná neobyčejně jako impulzivně, nepravděpodobně ty motivace jsou v něčem mlhavý a celý ten film je vlastně takovým zvláštním způsobem zaťatej, nevtipnej, hodně jako urputně vážnej a strašně doslovnej tam, kde by doslovnej nemá, což na islandský film není teda úplně klasický případ.
Toho schůzování jsme v islandských filmech zatím tolik neviděli a možná vím proč, protože skáka to smrdí takovou trošku jako komunální kulturou, působí to ještě víc těžkopádně než při těch jakoby civilně strnulých scénách, z kterých se dá vytěžit teda nějaký jakoby mrazivý kouzlo. Tady v tom případě se to vlastně nepovedlo na žádný z těch rovin a i vlastně konec toho filmu přichází vlastně tak jako nebo vychází strašně dostracena. To, co někdy jako v nějaký nedořečenosti může u jiných filmů fungovat, tak tady působí jako trochu autorská bezradnost. Vlastně za mě strašný rozpak, kdybych si nečetl, že to lidi přirovnávají k filmu Tři billboardy za Ebbingem, tak možná by mě to tak úplně nenapadlo. Protože ten primitivní spoj s tou teda ženou, která vezme do rukou prostě spravedlnost, tak to mi tam přišlo poměrně málo. Jestli tam má být nějaká spojitost s černým humorem, tak to Martin McDonagh při všech výhradách k němu mám a ne malejch, je přece jenom hodně zručnější. Teda.
Tam se vlastně nabízí paralela nedávného islandského filmu Žena na válečné stezce, což je přesně o ženě, která se postaví proti nějaký zlovůli, velmi svérázně, velmi specificky, velmi tvrdohlavě. Ale to byl film uchopený jako s velkou mírou humoru, nadsázky, stylizace, dynamiky. Byla tam vlastně velká příměs thrilleru. V tomhle tom případě případě to zůstává na té čistě dramatické rovině, kdy ta hrdinka řeší vlastně smrt svého manžela, která je tragická, řeší odmítnutí té komunity, ale těch témat, těch příkoří, které se jí dějou, je v tom filmu tolik, a žádný není dotažený do důsledku, že vlastně s tou figurou máte problém mít, a myslím, že to je i věc herečky Arndís Hrönn Egilsdóttir, která pro mě nehraje teda vůbec
vlastně
dobře.
Tak, neměl jsi pocit vlastně, že z toho od těch hereckých výkonů přes tu strukturu až po to režijní pojetí, že vlastně je to jeden z těch případů, kdy se jim ta oddramatizovanost dramatu vlastně vůbec nevyplácí.
Jako... Jak říkám, ona jako krásně umí hrát tu strnulou, naštvanou ženu, ale vlastně jak kdyby nevěděla, co v té postavě je, my vlastně nikdy tu postavu úplně nechápeme, ta postava nechápe sama sebe v něčem, jo. A ten film tím hrozně trpí.
Hodinu a půl vlastně něčím strašně rozvláčný v té expozici a tak dále, takže to taky není pro ně úplně typický, když už tak si s tím hrajou podstatně jako zábavnějc.
Samozřejmě takový ty jako trademarky islandského filmu, krásně nasnímaný krajinky, kontrasty trávy, sněhu. Jo,
i těch to... je tam jako méně než obvykle, jako by on si to vybral trošičku, nebudu hrát na tu standardní notu, islandská krajina nám dotváří prostředí a je vlastně dalším hercem a tak dále. Mně by ta rezignace na tohleto nevadila, nicméně musela by tam být o to přesvědčení naplněná, řekněme, ta druhá rovina.
A navíc teda ten jeho předchozí film Beraně měl lepšího kameramana Sturlabrand Grövlen, to je jako extra třída. V tomhle případě je to hezky nasnímaný, ale ty Berani byly právě díky tomu snímání jako výjimečně atmosférický.
Myslím tě, kameraman Valgeir Sigurdsson předtím snímal pouze snímek Malá rýša. Což je slovensko-islandský snímek. Není to teda o Ríšovi, ale je to jako Ríša jako Kingdom. No, nevadí prostě. Každopádně taky asi daleko od něčeho kloudného. Šárko, chtěl bych se něco zeptat. Je tam, chápu, že je tam poměrně málo.
Jako Šárka byla témat. Na Islandu, na rozdíl od nás.
A je to tady, tak prosím tě. Máš slovo.
Já jsem ráda, že ten film se jmenuje Daleko od Reykjavíku. Kdyby se jmenoval Daleko od Islandu, tak tím líp.
Jo.
Protože já jsem na Islandu vůbec nebyla spokojená.
Nebyla?
Ne.
Prosím, tak to malinko, aspoň malinko to rozveď pro nás.
Casablanca.
No. Co?
Je taková Casablanca.
No, je tam draho, je tam tma, takže já jsem prostě byla na konci, když jsem se vrátila domů po těch nějakých dvou týdnech skoro světloplachá.
V jakém měsíci jsi tam byla, prosím tě?
V listopadu.
V listopadu. To už je temnější
období. Tak jsem byla skoro světloplachá a jak tam bylo neuvěřitelně draho a prostě než ke mně doputovaly ty diety, co jsem si tam měla teda vylítat, tak jsem opravdu držela těžkou nedobrovolnou dietu a měla jsem sny o tom, jak si vařím v umyvadle takovou tou ponornou spirálou špagety a tak.
A ani, ani ty horké lázně a půvabná krajina tě neohamily?
Ne, to máme v Brně lepší, tady ty wellnessy.
Silný statement na závěr toho vstupu.
Já myslím, že na čase s touhle bombou v podstatě to utnou.
No rozhodně. Forte, další písnička o Šárce, Baby. To je Fortet, náš oblíbenec. To je pro tebe, Šárko, tohle.
Další, všechno je pro tebe.
A pak už čír, pak už se zaradujem.
Tak jo.
Trochu úrazu, málo úrazu dneska ve studiu.
Uranu.
A málo roušek už zase. Ale jdou policajti, je to dobrý.
Už je to, už to svážej.
Možná jemnou sestavičku, že by na tohle Šárka předvedla na kameru. Jako něco pro takovýho jako nějaký jemný pohyb jenom. To asi...
Ale vůbec neumím hýbat. Já umím jenom koulet očima.
Koulet očima. Můžeš na trojku udělat teďka trošku?
Já nevím, kam to je.
To já taky ne.
Minimalistický cheerleading Šárky Kmitterkové, koulení očima.
Dneska to bude velký cheer.
Nový dokumentární očima, myslím.
Prosím, dneska hodně, no. Já jsem viděl i některý lidi v Metru, který mají ty roušky jako přes oči. On nám posílal fotografii, poměrně zajímavé. Možná se to šíří teda i
když to nevidíš, tak se to
schrupnout?
Ja, možná, jo.
Schrupni syn.
Možná z vidě, jak ti si schrupnou okamžitě. Každopádně seriál Cheerleading, to jsou ty vzestupy a pády, hlavně pády teda, jo. A zlámaný kosti a natažený. Ty taky trošičku dneska z páteří vidím, že lehce laboruješ.
No, nebudeme se tady pouštět jako do nějaký mojí zdravotní anamnézy.
Co to piješ, prosím tě tady?
Zůstaneme kvaranovou limču.
No tak to jo, tak no. To je povolený. To je i tady povolený, na Vyhradský 12.
Doporučený.
No, cheerleading, to je prostě strašně jako delikátní a vtahující 6-hodinový binge-watching, aspoň pro mě. Já jsem se to teda o víkendu dala po druhý, se přiznám, a brečela jsem u toho, jak stará korytnačka. Proč je to tak dobrý? Je to daný samozřejmě povahou toho sportu, který je strašně časově omezený. Tam vám nekyne žádná desetiletá kariéra, ale díky tomu systémovému nastavení maximálně dvouletá kariéra. Jo, všechno vrcholí tím národním šampionátem v Daytoně, tím vlastně vrcholí i tadyhle ta série. A pak už vlastně pro ty děcka zbývá jenom nějaká pozice trenéru a nebo těch dekorativních rostleskávaček, který vlastně velmi dobře známe v těch krátkých sukínkách s tím čmejřem nebo
to. To jsem myslel, že vlastně kompletní ten cheerleading. Já jsem nevěděl, že je něco zatím ještě.
Já právě
to je vrcholový
taky ne.
Sport, jo, netušili.
A ten vrcholový, ten sportovní cheerleading je vlastně strašně jako drsnej a náročný sport. A tenhle ten seriál nás zavádí do toho nejlepšího amerického programu pro trénink tady těch sportovních rostleskávaček na nějaký malý univerzitě kdesi na malom městě v Texasu. Strašně důležitý je tam výběr těch protagonistů, protože...
To Vítek potvrdí za chvíli.
Jistě. Zdravím domů předem.
protože to jsou všechno děcka, který mají za sebou v 19-20 letech dost jako zničený životy. Třeba postava Morgan prožila pubertu v přívěsu s bratrem, s otcem na míle daleko, který se vůbec jako o ty svoje děti nezajímal.
Podobně jako já samozřejmě.
Ano, samozřejmě. To je teda ta postava, která Vítka nevíc zaujala. Zase to tě u toho seriálu, to tě k tomu připoutalo a udrželo tě u něj.
Já myslím, že mě to u něj udrží.
Ještě těch blíž 4 epizody. Pokračuj, Šárko.
No a takže když tam vidíme jakoby takhle jako emocionálně nalomený děti, tak je jasný, že oni, nebo jako dospívající lidi, tak je jasný, že oni se potom nechají lámat i fyzicky a že tady teda k těm pádům a k tomu lámání končetin dochází teda co 20 minut zhruba. Vždycky, když se ta kamera odvrátí od toho dění, tak můžeme očekávat nějaký pád, slyšíme jenom ten zvuk fakt toho, jak se ty kosti lámou a jak ty lidi potom jako naříkají bolestí.
Mě fascinovalo, že tam byly asi 3 otřesy mozku během 5 minut, tolik jsem neviděla nějak v hokejovém zápase. To je uvěřitelný.
Ale pak je vlastně skvělý, že na stranu druhou to má všechno strašně terapeutické účinky, protože z povahy věci jde o nekompromisně týmový sport, samozřejmě, jo? Protože když vás někdo vyhodí do výšky několika metrů a padáte, tak
velký test důvěry, viď? Permanentní.
Přesně tak, tak musíte věřit, že vás jako někdo chytí. Hmm. A ty děti si tyhle ty mechanismy důvěry, který mají díky těm svým osudům potlačený, vlastně musí dost pracně znova budovat. A pak je tam výborná teda ta postava té hlavní trenérky, té Moniky Aldamy, to je taková jako kvazi mateřská, ale dost jako komplikovaná figura.
Cold bitch.
Přesně tak. A ona ordinuje takovou tu tvrdou lásku, že těm dětem tvrdí, že když se jí teda odevzdají, tak možná z nich něco bude. Nesmírně konzervativní žena v něčem, protože právě...
Je to Texas, že jo? Jsme asi neřekli, že to odehrává v Texasu.
To jo, Navarská univerzita, je to asi díra v tom Texasu, no.
Ano, hůř. Ano. A rozhodně ale ta Monika nezavírá oči před tím, že v tom týmu má docela dost jako gejů a je schopná jim i tadyhle v tom jako velmi konzervativním prostředí texaského maloměsta vytvořit ten dojem té rodiny. Jo? A to je, si myslím, na tom seriálu strašně cenný a je to takovej malej zázrak. Vlastně ta komunita, která se kolem toho sportu vytváří.
Tak já to dokoukám teda. No.
Zároveň se tam vlastně vytváří takový ten klasický model toho vrcholového sportu, který tady, jak si řekla, je pozoruhodný tím, že oni vlastně před sebou nemají dlouhou kariéru. Ten sport je zničující, krátkej. Ale vidíme tam vlastně všechny ty mechanismy, ty malí děti, které když s tím začínají, tak už vypadají o 5 let starší nebo se snaží tvářit jako 5 let starší. Takový ten jako mechanismus těch celebrit, vlastně jedna z nich je celebrita na Instagramu, už ní se kouká na její YouTube videa a je to takový to ochočený zvířátko. A myslím si, že ta kamera má docela takový jako vhodný talent k tomu zachytit lidi při těch drobných lžích, když třeba rodiče této celebrity tvrdí, že se jí snaží nezasahovat do života a v podstatě jediný, co dělají, že jí organizují všechno od skládání ponožek až po její volný čas, tak to má jako docela dar jako proniknout do těch mechanismů. To jako oktrojování těch dětí k tomu, aby se nějak chovali, a myslím si, že to odhaluje mechanismy, které asi znají všichni, kteří se nějakým způsobem myhli kolem vrcholového sportu.
On ten seriál, samozřejmě, protože je to hlavně americký fenomén, tak v USA jako rozpoutal docela dost debat, který se týkají právě ty výchovy těch dětí k tomu vrcholovému sportu. Právě rodiče tady jako Gabby Butlerový dostali docela jako velkou kritickou nálož i hned poté, co ten seriál skončil. Ale vlastně diskutuje se i jako o povaze vrcholového sportu jako takového, které je spojené s nějakým násilím a s nějakou brutalitou a vlastně ten cheerleading se musel prokázat jako sport právě až díky tomu, když ukázal, že tadyhle ty mechanismy vlastně taky splňuje.
To všechno stejně skončilo díky koronaviru, jo? Atletický mistrovství, to už je pryč, to už nebude.
Už nebude. My samozřejmě v dalším stupu se budeme zase věnovat vrcholovému sportu a ku podivu násilí a tématu amerického fotbalu, takže jsem rád, že Šárka vlastně nevědomky mi tady vytvořila takový krásný předpolí
na který už možná nedojde, protože já začínám cítit nějaký symptomy. Jo.
Ale to ona úplně, začínám se přehřívat. Tohle ona přesně umí a proto si pustíme teďka kapelu US Girls, protože mezi ně vlastně patří, vždycky si mezi ně patřila něčím. Prostě. Ta světovost je... Nahle cítím ten světový pel, jo,
tady toho našeho pořadu. Tady v tom zaprdlým mačovědním prostě, sklepě.
Přesně tak. No, tak. Ty zatuchlosti skutečný.
Cože hlíte?
Overtime.
Ale zatuchlí.
Dobrý večer.
Nazdar.
Hernandez, nazdar.
Miláček,
no. Podíváme se do mysli vraha. Mluví o Vítkovi, pochopitelně. Milovník saxofonu
se díváte
a smrti.
A mě
píchat nožem, to je tvoje,
no, no, samozřejmě.
A co ten Aaron, co to je zač?
Hele, Aaron Hernandez byl obrovská hvězda amerického fotbalu a opravdu jako prvotřídní jeden z největších talentů, který během své kariéry, jak se ukázalo, zabil jednoho až tři lidi a potom klidně pokračoval v hraní dál. A tenhle ten seriál, který vznikl teda jakoby ze série výpovědí jak Hernandezových blízkých, tak lidí, kteří se vlastně kolem něj pohybovali celou jeho kariéru, tak právě rekonstruuje ten zrod teda monstra. A pokud jsme se tady bavili o jakoby fatálních dopadech vrcholového sportu, tak v tomto případě je to i jako lehká obžaloba amerického fotbalu, který vytváří fakt takový jako klinický prostředí, kde vlastně se toleruje úplně všechno. A ty lidi mají takový status, že třeba když se ocitnou v pozici podezřelého z vraždy, tak vlastně policajti se tím ani nezabývají, protože on je hvězda, on by přece nikoho nezabil. Aaron Hernandez je jako zajímavý příklad člověka, který si vlastně vytvořil kolem sebe takový mimikry, člověk, který pocházel z velmi konzervativního prostředí, byl gay, což nikdy nepřiznal, protože v prostředí amerického fotbalu je to stále ještě vlastně lehký tabu přiznat, že jste gay. Naopak musíte hrát roli takového toho alfa samce. Člověk, který vlastně vždycky měl ve svém životě problémy s výronama agresivity, že už jsme tady u těch výronů. A ten americký fotbal, krom toho, že to v něm podporoval, tak jak se ukazuje, tak vlastně ty častý nárazy do hlavy vedou k degenerativnímu onemocnění mozku spousty amerických fotbalistů, který vede k proměnám osobnosti, který můžou mít, jako v případě Aarona Hernandez, až jako takovýhle následky, že se z toho člověka stane vlastně vraždící bestie, který bezdůvodně v podstatě odstřeloval lidi, který pokládal z nějakých paranoických důvodů za svoje nepřátele.
A byli to lidi z toho sportovního prostředí nebo mimo?
Byli to právě často. Byli to lidi, i kteří se pohybovali jakoby úplně jako mimo to prostředí, který on někde potkal. On byl usvědčený z jedné vraždy, z dalších dvou byl důvodně podezřívaný, s tím, že jsou tam jako další případy ublížení na zdraví a vlastně zemřel ve vězení. Za takových dost záhadných okolností spáchal sebevraždu, teda nechal po sobě nějaký dopisy na rozloučenou a zůstala spousta jako nezodpovězených otázek a vlastně spousta otázek, co ten vrcholový sport dělá s identitou lidí. Vypovídají tam lidi, kteří byli vrcholoví americkí fotbalisti, ale byli vlastně gejové, kteří to celou dobu nějakým způsobem skrývali, kteří docela zajímavě vypovídají o tom, jak se adaptujete v prostředí, který vás absolutně nikdy nepřijme, co všechno je člověk schopný udělat pro to, aby nevypadal jako gej na povrchu. Těch témat je tam hodně, přesto ten seriál 3 epizody, 3 hodiny 21 minut působí dost rozvlekle. Výpovědí je tam dost, ne všechny jsou úplně zajímavý, občas se to tak jako točí v kruzích.
A je tam i z toho vyšetřování a nějakého ponoru do osobního života.
Přesně nebo... tak, je tam vlastně ten jakoby procedurál z té soudní síně, kde oni se ho snaží usvědčit v těch dvou soudních případech a pak jsou tam výpovědi těch lidí, kteří jakoby zkoumají to prostředí amerického fotbalu. Kdyby to byl jeden celovečerní dokument, myslím, že to mohlo být hodně zajímavý. Tohle navzdory tomu, že to je produkce Netflixu, který poměrně dokáže ty dokusérie utáhnout ty dramaturgicky, tak v něčem to připomíná některý problematický dokumenty HBO, jakoby hodně věcí, ne všechny podstatný a trochu to ztrácí tah, ale je to rozhodně dost zajímavý téma na to. Já jsem třeba o Aaronu Hernandezovi životě sleduju rugby na americký fotbal, tam se prý lidem nedějou tak strašný věci s hlavou v tom rugby, ku podivu, ale vlastně bylo to pro mě docela objevný, i kvůli tomu, že se tam jako zkoumá to prostředí amerického fotbalu.
Na to se podívá Šárka do příště. Asi si u toho tolik nepopláčeš, jako to určitě u toho číru, ale tak jako nějaký lehký potěšení by tam z toho být mohlo.
Všeho.
Už dneska u všeho.
Tak to je hezký.
I u Bídníku.
Jak stárnu.
Myslím, že si četla Viktora Igas, ještě na gymnáziu nepochybně jsem povinná četba, začetla
no,
se.
No, tak to jsem ještě nebyla, rozumíš, taková použitá.
Tohle slovo se k tomu vůbec nehodí, ale to ne. To můžeme vrátit, jo.
Já myslím, že to vyvrátíme a střihneme to.
Ty zlý slova můžeš používat na nás, jo, my to potřebujeme. A to i chci. Jo?
Ale to potřebuje.
Nevadí. Dáme si jeden z tracků, který už jsem hrál minule, ale který mi přijde tak dobrý, poslouchám teďka furt a měl byste ho slyšet i vy. A já už nám to trošku to pařížský bánli, jako bude taková předzvěst. Pařížský duo ASAP Arab spolu s našima oblíbenýma jemenskýma zpěvačkama Ava a jejich track Gulalby.
Posílám další holky, který milují prostě Ava. No, já se nedá nic dělat.
Pojď, lepší než Ava.
Co to bude za domácnost tohle?
Tichá domácnost, hodně tichá.
Hysit Ere, pořádná acidofilní pařížská islamiáda, pořádně ještě jemenský chápadek v plavkách. Ejma. Chci tě vidět v plavkách samozřejmě.
Já jsem si to vědom.
Dneska Bezkal Hot, Aleš Vítek a Šárka samozřejmě. Čelisti Radio Wave a přicházíme za Les Miserables. Film, který už jsme tady rozebrali, dostal se i na 7. místo našeho žebříčku v top ten tady filmu roku 2019, ale Šárka o něm ještě nemluvila a je to film, který právě teď vstupuje do té oficiální české distribuce.
Já se na ten film moc těším.
Jo? Ty těšíš se na něj?
No, tak jo. Škoda, tak jsme doufali, že se
tak jsme doufali, že se chytíš trošičku.
Bohužel, bohužel nestihla.
Tak se nevadí. Chytíme.
Tak se chytíme, my
prostě. Chytíme za nos.
Musíme aspoň něco k tomu říct.
Já myslím, že zaznělo všechno podstatné. Viděli jsme v posledních letech dost filmů, které se pokoušely o nějakou žánrovou fúzi, v tomhle případě sociální drama mixnutý policejním thrillerem, takovým tím klasickým procedurálem. Klidně bych řekl amerického typu Training Day, prostě první den policaj, který přichází do pařížského předměstí Montfermeil, dostává se se svými kolegy do velmi vyhrocené turbulentní situace, kterou spustí lvíče a romský cirkus. A myslím si, že to spojení v tomto případě těch dvou žánrů, té dynamiky thrilleru a sociální sondy do toho prostředí, který vlastně je velmi problematický, je velmi napjatý, tak je provedený jako mistrovským způsobem, který skvěle funguje na obou rovinách. Ten film je jednak zábavný, ale zároveň nabízí i docela zneklidňující pohled do toho, co se děje se současnou Francií a nestraní nikomu.
Jo, je vlastně dost chytře postavený, jsem ho teďka viděl znovu, jak jsem si uvědomil spoustu takových věcí, které jsou tam někdy na první dobro, ale někdy vidíte, jak jsou zajímavě prohloubený, jak policajti prostě během jednoho dne hodí všechny ty různý gangy, všech různých vyznání a ras, a vlastně oni jsou jedním z těch gangů. Oni prostě jsou tím dronem sledovaným gangem, který má stejně tak problémy se svojí vnitřní strukturou, napětím a osobnostním jaksi profilem, jako všichni ti, s kterými se zabývají, jsou to děti, dospívající, dospělí, anebo teda zkušení jedinci.
Je to film, který je fakt jako natlakovaný, je to v něčem společnost před explozí, před zhroucením, jsou tam dvě takové velké exploze, napřed nadšení, na konci násilí, chytře použitej citát Viktora Iga, je pravda, že je hodně vidět, že Lajili se v tomhle prostředí pohybuje, on vlastně zakládá nějaký školy filmový pro ty děti z těch vyloučených lokalit a snaží se tímhle tím filmem upozornit na problémy těch lokalit. Krásná historka, jak se snažil donutit francouzského prezidenta, aby ten film viděl. On mu řekl, ať přijede do prezidentského paláce mu film promítnout, ale Gilles mu vzkázal, ať přijede do jeho čtvrti a podívá se na to tam. To si myslím, že tak jako hezky vypovídá.
A aby jsme to extra nevyvažovali, a protože nám zbývá 10 minut, tak v tom vstupu rovnou přešel, to jen přehodíme výhybku a půjdeme za dalším filmem, kvůli kterému tady Šárka je. A ten už si to tvrdě, ten už viděla.
Ten už jsem viděla.
A to jsou Malé ženy, Little Women v režii Grety Gerwig. Já si pamatuju ten starý film s Winonou Ryder, pochopitelně, jo, Christianem Balem a tak dále. Co jak dopadla ta aktualizace romantického tématu, klasického?
Já jsem si připomněla ten film, o kterém mluvíš ty, režisérky Gillian Andersonový, taky to natočila žena v tom roce 94. A mě ten film neuvěřitelně potěšil, protože ty si řekl slovo aktualizace, ale nemyslím si, že jde o jako takovou tu mechanicky aktualizovanou verzi. Jasně. A spíš jde o nějakou jako radikálně, o nějakou radikální autorskou reinterpretaci, můžeme říct, jo? Že v podstatě vtipný je, že tolik generací vyrůstalo tadyhle s Malýma ženama, zná ty postavy. A stejně u toho nového filmu Grety Gerwigové nemůžeme vyzradit ten konec, protože by to byl spoiler. Jasně. Protože se tam toho, no, prostě stane něco, co právě ukazuje na to, jak Greta Gerwigová jako režisérka, jako scenáristka s tou látkou zachází. Velmi jako invenčně, velmi nově. A pro mě je ten film fakt jako v řadě věcí strašně invenční, strašně jako dobře zrežírovaný, o to víc mrzí ta absence té Oscarové nominace za režii, protože si myslím,
to ještě potrvá tohleto, že moc ženských.
Moc?
No, to tak myslím, že tak uvažujou velmi jako specificky, že tohle jako, to ještě ne, ještě to pár let potrvá, ještě to všimnout těch věcí.
Jestli ty ženy naučí režírovat podle Oscarové
akademie. Ano.
Aha, dobrý, no, tak jsem ráda, že jste mi to vysvětlili.
No, tak neradí, ale museli jsme, no.
A takže jako za mě je to jeden z prvních velkých zážitků tohoto roku, jenom doufám, že až se budou sestavovat nějaký žebříčky, že ten film nevytěsním z paměti, jo, protože člověk se...
Jo, ten lednovej samozřejmě
ten ty vždycky...
Navíc teda poměrně elitní obsazení, Saoirse Ronan, Emma Watson, s kterou já mám teda trošku problém, ta hraje furt všechno stejně, Florence Pugh, nebo jak ona se přesně čte, to je obrovská hvězda, vlastně tři velký filmy v loňském roce, New York Times píše velké články o nejvíc rising star současnosti, asi bys to podepsal i po tomhle filmu. Včetně Lori Dern, která teda zažívá teda kontinuální comeback teda neuvěřitelného kalibru.
Určitě si myslím, že jedna z nejlepších rolí, která v tom filmu je, je právě ta role Amy, kterou právě hraje Florence Pugh. A myslím si, že jako herecky jde o vynikající věc, právě protože pokud si pamatuješ tu verzi z poloviny 90. let, tak tam postavu Amy vlastně hrály dvě herečky, aby odcínili ten přechod od toho dětství do nějaký té rané dospělosti. A když to tady Florence Pugh to vlastně zvládá celý sama, celý tady tu roli, trochu nevděčnou roli, protože to je taková postava, která je z té čtveřice sester prostě nejmín sympatická. A ona jí teda jako propůjčuje jako dost výraznou hloubku a dává jí jakoby nějaký další odstíny, který jsem v těch předchozích adaptacích neviděla. Nicméně myslím si, že toho Oscara jí teda se vezme Laura Dern, ne za roli Marmy, ale samozřejmě za roli právničky ve filmu Marriage Story.
To je film, který mu nepřeje žádnou cenu, teda popravdě. No, ale
já Lauře, protože bych se chtěla určitě podívat na ten film s tou postavou Laurie Dern. To je jediný, co mi na tom filmu
bude. Když to poslouchá někdo od Netflixu, tak prosím vás, to šárce udělejte.
Jestli z Marriage Story něco, tak Lauro, opravdu, to máš rech zase.
Laura i tygři prostě.
Tak, jo, já si jdu zkoučí s tom vlaci. Tady je Zebra Cats, iš, a pak ještě nějaký poznámky na okraji.
Jo, to
bylo
takový první dojmy a poslední. First thing on it, I'm gonna shake you to piss. Do you hear the bass thumping and the pumping? Shake your waist to the bass like your ass. Shake your ass.
Zebra Cats. Ish. Au. Čelisti Radio Wave. Aleš. Vítek. Šárka. Šárka. No ještě je pořád tady. Máme 4 minuty do konce vysílání, takže to je nový track, ale to nevadí. Máme tady rychlé dojmy, opravdu telegrafický twitterový mikrorecenze na seriály, z nich jsme viděli 1-2 díly.
Outsider, zdá se, že podle dobrých knih Stephena Kinga vznikají většinou průměrné věci, podle špatných knih Stephena Kinga vznikají, zdá se, solidní seriál.
Jo, zajímavý uchopení, zase psychologický drama, lehce supernatural motiv. 3 první díly jsou podle mě skoro skvělý. Ve 4. dílu to začíná smrdět trošku jako legráckou. Uvidíme, kolik ten ponor do toho jako sci-fi motivu tu věc jako rozboří. Zatím dobrý.
Sex education.
No Šárko, prosím tě, co jsme se naučili? Co se naučíme?
Spoustu zajímavých věcí.
No, nebudu konkrétní.
Podívejte se na to, protože ta druhá série pokračuje v té nastavené estetice, poetice té první série. Pořád je to stále mile starosvětský, stále se tam ale řeší i explicitní sexuální věci, ale s šarmem tomu seriálu vlastně.
Hlavně s šarmem.
No, hlavně s šarmem. Výborně obsazený, výborně napsaný a je to ve Walesu ještě navíc.
To
vypadá to moc hezky v tom Walesu. Ta příroda všude okolo, je to takový mentální
wellness. Všechno tam kvete, všechno tam pučí, ta příroda nemá s tím rozmnožováním žádný problém, jenom ty lidi.
Hrozný praktiky tam kvetou.
Jak se jsou schopni lidi rozmnožovat v novém papeži, prosím.
No,
tě.
Je to hrůzostrašný. Teda musím říct, první sérii jsme dost přivítali, při všech výkyvech jsme jí ocenili tu formální bilanci, ale tentokrát teda musím říct, to už opravdu všechny jako formální symetrie mají S trošičku, jo, přátelé. Tohle to je prostě jako snaživě kinky seriál, je to ulepený, upatlaný trošičku takový sen prostě, spocený sen stárnoucího muže. Ten Sorrentino je něčím čím dál protivnější. Vlastně John Malkovich tady tam přichází, nemá to charisma, momentálně Lennyho v komatu, jo, Jude Law.
A
jsou to vlastně to strašně epizodický, roztříštěný, vidět jako ten fanservice, kdy prostě se teda to musí udělat, on to všechno dohání to jakoby reží, precizní výběrem hudby, ale už to hrozně smrdí. Fakt to smrdí. Lidi, ale já se tomu moc nemůžu vyhnout. Takže za mě poměrně velký zklamání, teda viděl jsem 3 nebo 4 díly, ale rovnou říkám, že to je možná finální hodnocení, protože já to asi dál koukat regulárně nebudu.
Takže tam nemáš takový ty zvedák, jako měla ta první série, vždycky tě trošku naštvala a pak tě zase strašně se euforizovala, tak je to těžký, no, s tím jako držet.
Tohle je paskvil, člověče.
Paskvil. Hmm. To byl hezký pořad.
No, ne, byl to hezký pořad. Šárko, jak se ti líbil ten pořad?
Potom
to ti zrušili tvůj pořad.
Ticho se rozhostilo.
Ticho se rozhostilo, no nevadí, no prosím tě, Šárko.
Pohodlivé.
Já jsem ti chtěl, ano, pohodlivé, to je důležitý. A to já potřebuju. Jak jsem říkal, to já chci. Já bych ti chtěl moc poděkovat, že jsi přišel i se svojí guaranou verbální. Stál to opravdu za to, doufám, že nás brzo zase postíš návštěvou. Slib to tady, veřejně.
Dobře, slibuju veřejně s největší radostí.
Wow,
zás,
díky.
Jo?
Pokud ovšem Šárka neskončí v guaranténě. Jo,
guaranténa.
To z nás čeká asi všechny. Teda.
Asi no, já si možná podívám na nějaký ty, na ty vejce od Gwyneth, mě to zajímá. Jo, no.
Natvrdil si to.
Který ten díl si mám dát, teda co říkal?
Třetí
teda, to je to Pleasure is Ours.
Pleasure is Ours, uvidíš věci, které si doufal, že v životě neuvidíš.
Přátelé, potěšení je na naší straně samozřejmě.
Pojďme si to dát všichni.
Tak jo.
Aleši, co ten tvůj seriál o těch sebevraždách?
HBO. Už tam lidi píšou, že si nechcem chcíplo tam mluvit o tom radši. No, tak dobře, tak
my radši chcíplem.
Já příště říkám, že příště už o tom seriálu dám. To je Šárko, to, jak ta holka zabila toho týpka po těch SMS-kách. Jsi se o tom slyšela. Na HBO krásná vodilná věc. Reálný případ oni.
Zabít týpka po
že mi něco napíšeš dneska, takže mi SMS-ky z domova.
Už to má rozepsaný.
Tak jo. Dobrý, píšu si.
Ach jo, já jsem hrozná to. Je Chromatix a to je na závěr dnešních čelistí. Buďte dobrý, hoslatej den.
Taj, taj.
Tak pa.
Ahoj.
Rap.